Aziz havoriy, Butrusning ikkinchi maktubi. Birinchi bob.
Iso Masihning quli va havoriysi men, Simon Butrus, odil xudoyimiz va xalaskorimiz Iso Masih soyasida bizning qimmatli iymonimizga teng bir iymonga erishgan barchaga salom aytaman. Xudoni va Rabbimiz Isoni tanib bilganingiz sayin sizlarga Xudo inoyati oshib, xotiringiz jam bo'lsin. Rabbimiz Iso o'zining ulug'vorligi va kamoloti sharofati ila bizni da'vat etgan va bizga o'zini tanitgan. Yashash va Xudo yo'lida yurishimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani u bizga o'ziga xos ilohiy kuch-qudrat bilan ato etgan. Bu dunyo yomon ehtiroslar natijasida buzilib bormoqda. Sizlar bundan qochib qutulinglar deb Xudo bizga ko'p ulug' va qimmatli va'dalarni bergan. Bular ro'yobga chiqib, sizlar ilohiy tabiatdan bahramand bo'lasizlar. Bularni nazarda tutib, iymoningizni but qilishga jon kuydiringlar. Shunday qilib, iymoningiz ustiga fazil kamolatga ega bo'linglar. Fazil kamolotingiz ustiga ong bilimga ega bo'linglar. Ong bilimingiz ustiga nafsni tiyishni o'rganinglar. Nafsni tiyish ustiga sabr toqatli bo'linglar. Sabr toqatingiz ustiga diyonatga ega bo'linglar. Diyonatli bo'lish ustiga birodarlaringizni sevinglar. Birodar sevarlik ustiga tugal muhabbatga ega bo'linglar. Agar bu xislatlar sizda mavjud bo'lsa, hamda yana ortib borayotgan bo'lsa, unda siz Rabbimiz Iso Masihni tanib bilish yo'lida na sust, na samarasiz bo'lasizlar. Bu xislatlardan benasiblar esa kaltabin va ko'rdir. Ular avvalgi gunohlardan tozalanganini unutganlar. Shuning uchun ey birodarlar, Xudo sizlarni tanlaganini va da'vat etganini bilib, bunga munosib bo'lmoq uchun yana astoydil harakat qilinglar. Bu yo'lni tutsangiz, hech vaqt qoqilmaysizlar. Shunday qilib, Rabbimiz va xalaskorimiz Iso Masihning abadiy shohligiga kirish yo'li sizlarga keng ochiladi. Sizlar bu narsalarni bilar ekansiz va tan olgan haqiqatda qattiq turar ekansiz. Men har doim bularni eslatib turishni xohlayman. Bu foniy makonimda bo'lgunimcha, bularni eslatish bilan sizlarni uyg'otib turishni lozim ko'raman. Chunki bu makonimdan ayrilish vaqtim yaqinlashganini bilaman. Rabbimiz Iso Masih o'zi buni menga ma'lum qilgan. Bu dunyoni tark etganimdan keyin ham sizlar doimo bularni xotirlashingiz uchun jon kuydirmoqdaman. Biz Rabbimiz Iso Masihning kuch-qudrat bilan kelishi haqida sizlarga ma'lumot berganimizda uydirma afsonalarni gapirib kelmadik. Uning salobatini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Masih otasi Xudodan hurmat va shon-sharaf qabul qildi. Ulug'vorlik to'kib turadigan dargohi sharifdan Masihga bir sado kelib, "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman," dedi. Biz aziz tog'da u bilan birga bo'ldik. Osmondan kelgan bu sadoni o'zimiz ham eshitdik. Shuning uchun qadimgi payg'ambarlarning so'zlari biz uchun yanada qat'iy bo'lib qoldi. Sizlar bu so'zlarga rioya etib yaxshi ish qilasizlar. Tong yulduzi chiqib, kun yorugungacha qorong'u joyda chiroq qanday nur sochsa, payg'ambarlarning so'zlari sizning yuragingizga shunday nur sochib tursin. Eng avval shuni bilinglarki, payg'ambar kitoblarida uchraydigan bashoratlarning birortasi ham birovning xususiy tafsiriga bog'liq emas. Hech bir payg'ambar o'zining insoning xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar.